Ochiluvia luvia chekwinle panduvali. Onganga isimayele. Efetikilo, kapitulu kekwinle pandu. Lekwinle panduvali. Vanja. Avilahama, okasilonganga yulume. Echocho cheya okupita chokuti, Avilahama wakala vokanana alima ekwi lokula voka okutambula echisuku alikuminyile momo sala ukainwaye hamo kakalelele luyali. Sala wakala lufeko wovumba unduko yahe angale. Eye wayongwile okuti angale osanga omola kwa Avilahama kwenje omola cho eye ulikapela halingi omola aye mwele. Sala. Echocho chakala ochituwa koloneke vyacho. Omoliacho, angale wakulilwa la Avilahama kwenje sala wokwatela onya. Eye wo vanjalami. Kwenje chakisika angale okutila. Pwayungelo wasuku walisangala angale. Kwenje wapopiala ehati, noke ochita omola ulume uluka. Isimayele, momo Yehova wayeva ohali yove. Isimayele chalomboloka, suku wayeve, suku oyeva. Eye otu wandochi sema chobusenge. Oli yaka yaka lava kwa bobosi. Lobobosi vayaka yaka la ye, otunga pokatika bobosi. Isameli pamo Isimayele. Wachitiwa kwenje kovaso yacho walinga isya ya valambia. Echi papita kuyatatu kalima kovaso yokuchitiwa kwa Isimayele. Suku walimole isa kuwa Avilahama kwenje wapopia la ehati. Amendi suku konene wosi. Endala volonjila vyange lokupwa evelo. Kwenje ndilisila love ochisila hame huluisa enene. Ochili. Ochisila change chika silove, olinga onjali yolofeka vyalwa. Onduko yove, kaitukuwa vali Avilahama, itukuwa pwani Avilahama momo, ndakulingisa kukululu yolofeka vyalwa. Omo lionduko yokalie, sukuwacha kuwa Avilahama. Eye Avilahama, wakulihile okuti suku olaka okunwiha ovitumbulu kila vyalwa. Suku wapopiavola Avilahama hati. Kokuove lokombuto yove yuku kwai. Ngecha ofeka omuokasi lokutunganyala. Okuti ofeka yosi ya kanana hailingi ochipingalo kachipui. Lame dinga suku yavo. Suku wapongolola vo onduko ya sala ikwenje yalinga sala. Suku walikuminya oku usumulwisa, lokwecha omola ku Avilahama kumela sala.